Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатанов. Во ова издание на вестите, почитувани слушатели, објавуваме. Австрија може да помогне во надминувањето на спорот за името, но решението е во билатералните преговори во рамките на Обединетите нации, изјави во Скопје шефот на австриската дипломатија. Политичките партии во Македонија се однесуваат како пред избори, а тврда дека ова година ќе ги нема. Експертски тим, предводен од поранешната американска државна секретарка Медлин Олбрајт, подготвува нов стратегиски концепт за НАТО.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Шефот на австриската дипломатија Михаел Шпиндалегер, по разговорите со македонскиот министер за надворешни работи Антонио Милошовски, изјави дека Австрија може да помогне ако биде побарано, но оти спорот за името треба да го решат Македонија и Грција во рамките на Обединетите нации. Тоа денеска го повтори американскиот амбасадор во Македонија Филип Рикер, известува Александар Пешев.
Австрија подржува Македонија во евроатланските интеграции, а спорот со соседна Грција е билатерален и двете земји треба да го решат во рамките на Обединетите нации, рече министерот за европски и меѓународни работи на Република Австрија Михаел Шпинделегер.
Секако дека постои специјална рамка, тоа е рамката на Обединетите нации. Секако дека станува пред се збор за билатерално прашање, каде што пред се треба да агираат партнерите во Грција и во Македонија, ние како австрици можеме да понудиме помош таму каде што ќе биде побарана од вас. Но јас секако сметам дека решението за ова прашање се наоѓа во билатералниот однос.
Решавањето на спорот со Грција треба да биде усогласен со европските демократски принципи, рече македонскиот министер за надворешни работи Антонио Милошовски.
Ние имаме принципи, сметаме дека вистината е на наша страна и сметаме дека начинот на решавање на ова прашање треба да биде усогласен со европските принципи на демократија и взаимно почитување.
Освен за евроинтеграциите, двајцата министри разговарали за економска соработка, која според Шпинделегер е значаен аспект на билатералните односи меѓу Австрија и Македонија.
Исто така говоревме на прашања кои што се однесуваат на соработката помеѓу нашите предпријатија и сакаме во иднина да направиме план кој што ќе ни помогне за развојот на економијата.
Апел за продолжување на преговорите со Грција денеска испрати американскиот амбасадор во земјава Филип Рикер.
As we hear and in Washington listen to the public discourse on this issue.
Овдека и во Вашингтон слушаме различни јавни интерпретации на ова прашање во кои се содржани недоразбирања, мисинтерпретации и страф, тоа е неверојатно. Прашањето е кое име ќе се употребува на меѓународно ниво и обсегот на употреба на тоа име. Точка. Сметаме дека е возможно ова прашање да се реши без да се влијае на лични прашања како идентитетот и културното наследство, нагласи Рикер. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Политичката сцена во Македонија се раздвижува. Опозицијата најавува окрупнување, додека владеачката ВМРО-ДПМН започна серија партиски трибини низ државата, но со дециден став дека оваа година ќе нема избори. Сепак некои аналитичари оценуваат дека за тоа дали ќе има предвремени избори, решавачки може да биде некој надворешен фактор. Мирјана Спасовска.
На политичката сцена последните случувања навестуваат забрзани чекори во политичките кампови. Партиите кои коалицираа со СДСМ на предвремените парламентарни избори сега се спомнуваат како дел од фронтот што ќе води политичката битка против владачката ВМРО-ДПМН, а партијата на власт почна да одржува трибини низ градовите од внатрешноста. Дали тоа ќе заврши со предвремени избори, тешко е да се каже, но во моментот сите функционираат по логика на спирала.
Односно, ако едниот превземе нешто едната страна, другата веднаш реагира на речи се идентичен начин, така што во овој момент е дури тешко да откриете кој прв почна или кој всушност е тој што сака да си ги измери силите на избори, а кој е оној што само реактивно действува.
Забележува професор Билјана Ванковска. Се на се ситуацијата навестува барем од перцепција на граѓаните дека партиите наскоро ќе треба да се ги одмерат силите. Веројатно се чека погоден момент спроти оно што ни се случува на поширок план во однос на евроинтеграциите и проблемот со името. Клуч за ова прашање во рацете на ВМРО-ДПМНЕ како поголем партнер во власта кој го има мнозинството во парламентот, сепак според аналитичарот Алберт Муслиу, одлучувачки фактор за евентуални предвремени избори би бил некој надворешен фактор.
Евентуалниот датум за предвремени избори зависи од цркутните политички односи во државата и нормално евроинтегративните процеси, а од нив зависи како ВМРО-ДПМНЕ се однесува кој дуи и како тој процес ќе го менаджира за евентуално да се влезе во предвремени избори и да подобро се позиционира во однос на тие предвремени избори.
Според Ванковска, тешко е да се каже дали примарен фактор за евентуални предвремени избори би бил некој надворешен фактор од типот на проблемот со имато или евроинтеграциите, или можеби едното ќе биде затскриено со другото за да се дојде до избори, а причината всушност ќе биде друга. Не е исклучено да станува збори за договор меѓу коалицијските партнери за така да настапат, смета Ванковска.
Тоа не би ме чудело затоа што всушност двете овие партии, иако Дуи во тоа време беше опозиција, беа оние кои доведоа до предвремени избори.
Со оглед на тоа дека како стои сега опозицијата, експертите не веруваат дека ќе дојде до радикална промена на кормилото на државата и дека сето тоа ќе биде губење на време и пари. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Угостителите денеска со затворање на локалите против забраната за пушење што почна да се применува од 1 јануари. Поради оваа забрана, угостителите тврда дека им е навален прометот и до 70% и затоа отпуштале вработени. Но добар дел од угостителските објекти денеска работеа. Веќе се најавени измени на законот. Пелагија Младеновска.
Дел од кафеаните, кафулињата и рестораните под клуч. Дел од нив него почитува 24-часовниот штрајк и денеска ги отворија своите објекти. Од туристичко-гостителската комора, кои се организатори на штрајкот, вела дека тоа и го очекувале. Тие прогнозира дека повеќе од половина од угостителите ќе се вклучат во штрајкот. Законот кој започна да се применува од почетокот на годинава предвидува целосна забрана за пушење во кафеаните, кафулињата и дискотеките, а не смее да се пуши ниту во отворените летни бавчи на кафеаните и кафулињата. За непочитување на законот следуваат огромни парични казни. За кафеаните, за нивните шефови, но и за гостите. Угостителите се жалат на намален промет и се заканија дека ако не се направат измени во законот, ќе отпуштат работници.
Па би требало владата да не согледа нас како гостители, зашто сепак сме премноги, многу значими нова економија на држава и 80% од нашите потрошувачи се пушачи.
Вели еден угостител. На 20-тина ден од применувањето на законот се јавија и политичарите. Пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ ќе поднесе барање со кое пушењето треба да се дозволи во летните бавчи од март до октомври во текот на годината. Со свои предлози излезе и пратеникот Владо Бучковски од СДСМ и пратениците од ДУИ и Нова демократија. Аналитичарите во целата приказна гледаат борба на партиите за повеќе гласови. Комуникологот Климе Бабунски вели дека зачудува тоа што истите политичари сега през здравијето на луѓето го ставаат профитот на угостителите.
Секојаш политичарите ќе тврдат дека прават нешто во корист на јавното добро и ги уредуваат јавните работи, но истовремено или од друга страна водат сметка и за некои парцијални или тесни интереси.
За комората на гостители, најприфатлив модел кој би можел да се примени оној што се практикува во Шпанија и Португалија, каде е дозволено пушење на летните тераси, а во затворените објекти е 70% за непушачи и 30% за пушачи, со тоа што во овој случај би се зголемил бројот на вентилацијски системи во објектот. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Поранешниот американски државен секретар Медлин Олбрајт раководи со панел од експерти кои изготвуваат нов стратегиски концепт на НАТО. Во досегашните дискусии за редефинирањето на улогата на Алијансата во 21. век, високо на списокот се наоѓаат зајакнувањето на членот 5, односно на клаузулата за колективна одбрана и мисиите на НАТО со цел подобра заштита на своите земји и членки. Поранешниот американски државен секретар Медлин Олбрајт вели дека сега е време НАТО да ги обнови своите заложби за поголема безбедност на своите членки во се поопасниот свет. Олбрајт раководи со панел од експерти задолжени да изготват нов стратегиски концепт на НАТО, што ќе се разгледува на самитот на Алијансата во април годинава во Лисабон. Откако ќе биде одобрен, тој документ ќе ги содржи клучните приоритети на НАТО.
The last strategic concept was done in 1999.
Последниот стратегиски концепт беше направен во 1999 година и беше пред приемот на новите земји пред 11. септември 2001, односно нападите врз Америка. Мислам дека Алијансата, која е 60 години стара, бара своевидно обновување на заложбите.
Ремонтот на стратегискиот концепт на НАТО доаѓа во време кога новите членки на Сојузот, главно поранешни советски сателитски држави во Источна Европа, се повеќе и повеќе се загрижани од новата наметлива Русија. Поточно, постои растечка загриженост, особено во Полска и Балтичките држави, дека НАТО, особено неговите источни граници, остануваат незаштитени. Во Источна Европа постои загриженост дека членот 5 од повелбата на НАТО, кој го обврзува целиот сојуз да застане во одбрана на еден член кој е нападнат, нема да се однесува за Русија доколку таа тргне против еден од незините вазали во поранешниот Варшавски пакт. Во јули група истакнати интелектуалци од Источна Европа, меѓу нив и поранешните председатели на Чешка и на Полска Вацлав Хавел и Лех Валенса, објавија отворено писмо до американскиот председател Барак Обама, во кое ги искажуваат своите страхувања од се поагресивните ставови на Русија, но и од ослабеното НАТО. НАТО денес изгледа послаба алијанса од тогаш кога и се преклучивме, беше наведено во писмото. Олбрајт тоа во Прага се обиде да го ублажи, повторувајќи ги значењето и веродостојноста на членот 5, но и важноста на подобрувањето на односите со Москва. Таа исто така оцени дека мисиите на НАТО надвор од областта на надлежноста на алијансата се од витално значење за безбедноста во светот.
I do think that that is part of creating the stability.
Мислам дека ова е дел од создавањето на стабилност која е необходна во 21-виот век, не само за членките на НАТО, туку и за другите земји.
Изјави Олбрајт, наведувајќи дека НАТО како најмокна воена алијанса во историјата треба да се прилагоди на брзото менување на светот на кој, како што рече, и натаму оваа организација ќе му биде необходна.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава агенцијски вести. Љупчо Накев.
Владиката Нишки Иреней денеска е избран за патриарх на Српската православна црква. Дзвоната на Соборната црква во Белград се огласиле во 14:20, што означи дека е избран новиот патриарх. Иреней е роден во 1930 година во Видово кај Чачак, завршил богословија во Призрен, а потоа богославски факултет во Белград. Постдипломски студии завршил во Атина. На Хаити почнале да исчезнуваат деца од болниците, што ја зголемува загриженоста од можна трговија со деца, претупреди денеска УНИЦЕФ. Според представник на УНИЦЕФ, биле документирани 15 случаи на исчезнати деца од Хаити, каде што и порано имало развиена мрежа на трговија со деца. Шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров денеска во Москва изјави дека не разбира зошто Полска планира да распореди американски ракети од типот Патриот во близина на руската енклава Калининград. Русија ќе бара објаснување кои се причините за тој потек со кои ќе се создаде впечаток дека Полска е против Русија, изјави Лавров. Соединетите држави го најавија распоредувањето на ракетите откако го отфрлија планот за поставување антиракетен штит во Полска и во Чешка. Во врска со проширувањето на НАТО, Лавров нагласи дека Русија смета дека на тој начин само се зголемува недовербата меѓу државите. Рускиот председател Дмитрий Медведев денеска го повтори повикот за реформи во рускиот политички систем. Во телевизиското обраќање пред председателскиот советнички комитет, Медведев нагласи дека владините агенции се премногу бавни на промените во општеството и оти бирократијата мора да биде во согласност со идеолошките и културните разлики. Египет, Русија, Саудиска Арабија и Обединетите Арабски Емирати се првите земји кои добија одобрување од интернет корпорацијата за имиња и броеви на веб адреси напишани целосно на нивниот мајчин јазик. До сега интернетот, суфиксот, како например ком, мораше да биде на латиничен јазик, иако другиот дел можеше да биде напишан и со други букви. Од средината на оваа година интернет адресата може да се појави на кирилица или на арапски јазик.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Махирел Шани и Гоца Танасов. До слушање.